Campus FM je prezenta Koktejl Lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'nifhmu biha meta ngħidu l-espressjoni ibati bil-ħabtiet?
Hija espressjoni interessanti. Ma tantx għalhekk tismagħha li ta, però hija interessanti nerġa' ngħid għaliex tiddependi fuq waħda mit-tifsiriet speċjali ta' ħabta li hija singular ta' ħabtiet. U hawnhekk is-sens ta' ħabta hija burdata. Issa naraw ukoll kif ġiet din. U allura ibati bil-ħabtiet aħna nistgħu nfissru għalli ibati bil-burdati. Ġifieri skont il-burdata li jkun istra jiddili għamijak. Da, niftehmu jimxi skont ir-riħ. Ara, ukoll jimxi skont ir-riħ djoma oħra li tintuża wkoll. Jew jimxi skont kif jinsertaw l-affarijiet. U l-idea, Sulejn, bdiet għall-ħabta, sewa ġejja mill-għajdut skont kif jaħbtu jinsertaw l-affarijiet jagħmel skont kif jaħbtu l-affarijiet jagħmel. Issa għaliex qed ngħidek, għax aħna llum ma ngħidux skont kif jaħbtu l-affarijiet, skont kif jinsertaw. Imma ara qabel il-kelma romanza jinserta, kien hemm l-espressjoni kif jaħbtu l-affarijiet. Ġieli tintuża ta'. Ġieli pereżempju jiena smajthom l-aħħar li smajtha kont qiegħed f'gażin tal-banda. U kien hemm wieħed u qal ara daqsxejn kif jaħbtu. Dawn l-attivitajiet kif jinsertaw, ġifieri għaliex jaħbad per eżempju li ikollhom daqsxejn iktar temp li ma jsux joħorġu bil-mal per eżempju.
Jiena ġieli smajta wkoll per eżempju meta ngħidu għandu ħabta jagħmilhom daw l-affarijiet.
Ejwa.
Jew għandu ħabta jagħmel fattih.
All right. Issa
differenti naħseb.
Imma xija estensjoni ta' din.
Tal-burdata.
Iva. Imma għandu ħabta, għandu jisu hemmhekk, inti mill-burdata qed testendiha għal jisu drawwa, jisu vizzju. Għandu ħabta jagħmel.
Għal vizzju.
Però tajjeb il-qajjimtu għax huwa jisu punt ieħor fit-tifsira ta' ħabta. U hawnhekk x'aħna ngħidu. Ara il-kelma meta tidħol fl-idjoma u tassumi anke aspetti figurattivi. Kemm iġġemma tifsiriet differenti.
Għammur għal xi ħaġa oħra, meta ngħidu ma jaħmilx imsarnu f'żaqqu.
Se nkomplu fuq l-aspett figurattiv. L-ewwel net inti qed tgħid xi tfisser. Dina tfisser li kollox ikun jagħtih fastidju jew idejqu istra anke msarnu li huwa parti importanti.
Inklusu innifsu.
Eżatt, imma anke partijiet ta' ġismu. Li huma importanti għalih jibdew idejquh. Jiġifieri m'għandux sabar imkien jgħir ħafna ħwejjeġ ta' ħaddieħor imbagħad u kollax testendija, kif konna jtnajdu uftit qabel, l-idjoma testendi t-tifsir taħħa anka biex tinferex fuq aspetti oħrajn. Issa, din l-idjoma ma jaħmilx imsarnu f'żaqqu hija għamla ta' karikatura verbali, aħna ġieli tkellimna fuq is-sens ta' umorizmu fil-lingwa Maltija ukoll. U din hija waħda minnhom hu għax iġġibilna quddiem għajnejna lil wieħed li jgħir għal imsarnu li qegħdin f'posthom.
Bħaldi pereżempju, kemm tmur lura?
Issa, din naturalment li sanajt hija l-opinjoni tiegħi u kif naħsibha jiena. Sewa għaliex bħal ma taf inti m'għandniex evidenzi iktar tanġibli.
Isom kien jiġu kreati dawn l-idjomi, verament interessanti minn ta' qabilna. Isom kważi karikaturali daw.
Iva, iva, eżatt, eżatt. Jiena ngħidlek li din qed tmur tmur lura ħafna, issa meta ngħid ħafna ma nafx tfisser ħafna lanqas jien.
Anka kważi li l-umorizmu.
L-umorizmu eżatt, jiena ngħid li huwa nattif l-umorizmu hawnhekk. F'temna, ġifieri kieku kelli nagħti figura ngħid anka qabel il-kavalleri. Kien hemm dan is-sens ta' umorizmu. Għaliex? Għaliex dejjem l-idjomi li aħna dawn hawnhekk ġemel nittrattaw biex naraw il-ġrajja tagħhom, dawn huma dejjem tan-nies il-komuni. Qed nuża l-kelma komuni ta' ma fil-mod li kienet tan-nies il-baxxi. Ftemna il-low class biex niftehmu, li kienu bla skola, bla importanza. Alright? U imsikken kienu jissaraw biex ilaħqu mal-ħajja. U il-ħajja tagħhom x'kienet? Jew l-għalqa ta' madwarhom, jew id-dar. Alright? Issa meta ngħid l-għalqa jista' jkun li perżempju wieħed kien ikun sajjiet allura il-baħar ftemna. Jew inkella ġisimhom stess. Ftemna hawnhekk għandek dan. Issa. Jekk aħna nħarsu għax inti l-mistoqsija tiegħek
kemm tmur lura.
Tmur lura. Sewa, l-imsaren fiż-żaq minn dejjem kienu importanti sewa fil-kunċett tal-bniedem, tantu hekk li aħna għandna idjoma oħra.
Anke l-imsaren fiż-żaq igergru.
Oh, mhux hekk u tkellmux għax għandhom sarnu l-lum, iġifieri bid-djareja. Ara, laqas djareja ma kienu jaċċettaw, dik hija kelma li daħlet ħafna reċenti, qed niftehmu, però imsarnu kienet tfisser ħaġa importanti. Ftehmna, u allura meta tiġi idjoma bħal din ma jaħmilx imsarnu f'żaqqu, aħna nifhmu li għalhom l-imsaren kienu ħafna importanti. U allura għalhekk qed ngħidlek jiena immorru lura ħafna, jiena qbadtu tfajt l-idea tal-żmien il-kavalleri. Law qed għax inħobb immur lura lejn dak iż-żmien, għaliex għax kien hemm ħafna influenza qribna hawnhekk tal-barrani. Seba lingwi kien hemm ftehmna differenti. U allura aktar naħseb li dawn kienu jgħixu fuq dawn l-affarijiet.
Ħammur għal espressjoni oħra di qatt ma smajta jiena. Jilab bil-ħajna.
Ejwa, jilab bil-ħajna. Għandek raġun li qatt ma smajta għaliex ma għadix tintuża, però jiena xi 5-6 snin ilu smajta minant raħli naħa tal-gudja minn għalija. Sewa, u din qatt tfisser jimxi ma dak li jkun bil-erq jew bl-ingan. Għaliex ħajna tfisser erq. Għandna l-kelma ħajjen, ħajjen smajta. Ħajna hija n-nom minn ħajjen sewa. U nsibu proverbju li jgħid, issa dan huwa proverbju Malti, li l-ħażin ilqablu l-ħajna. Dan huwa reġistrat, orajt ma nużawx, miet dan il-proverbju, imma hekk kien, jiġifieri għalkemm kienet ħajja din il-kelma ħajna. Jiġifieri ma bniedem ħajjen, ma bniedem brikkun, ma bniedem malizzjuż huża l-erq. U b'estensjoni tfisser li ma bniedem li jkun jilħaqlu ħafna, inti għandek iġib ruħek ta' makkak ukoll. Jiġifieri għandna din it-tifsira u ħajna hija kif qed ngħidu li tfisser erq. Sewa, u hija espressjoni li kienet tintuża.
Espressjoni oħra, kif ikunu għajnejn imgemgmin?
Imgemgmin.
Mandiċ idea xinin.
Għajnejn imgemgmin, tfisser għajnejn imfawra bid-moħ.
imma xanda xtaqsam?
Iva, essa lejlek, imma il-problema hija li imgem gmin, anka jina tinsiba li għaxej diffiċli biex lej dawk il-konsonanti flimkien, imgem gmin, u mhux għax huma flimkien, imma xumma repetuti, mg, mg, mgm, għandek dik il-repetizzjoni, hija espressjoni metaforika li tnislet mill-frażi gem gima tal-ilma. Bl-Ingliż inti skurs majta the gurgling water, mm-hmm. gurgling hija l-gemgima. All right? Allura il-gemgima tal-ilma, ġifieri meta l-ilma jibda jgelgel bħoss baxx, qisu qed igemgem.
Ġabitni għana qra diju.
Ħafna. Imma għax idmuħ jibda jgelgel. Jibda mexi ħafna, dik li qegħdin jgħidu. Però kif dejjem għadna, il-moħħ figurattiv li kellhom ta' qabilna joħroġ hawnhekk u x'hekk għaliex istampa għandhom tal-moħħ inixxi qisu gelgul.
Ħansaqsik l-aħħar kurzita qabel naddu għal-waqfa qasira mużikali. Xi tfisser sħab ħawi?
Tfisser sħab ħafif, jiġifieri li jinfirex.
Sewa.
Ħawi huwa aġġettiv ġej mill-verb ħewa. Ukoll dawn huma termini li ma nix nisawhom sewwa. U ħewa ifisser tbattal u żvojta jew inkella infirex u ġi ħafif. U nsibu allura isħab ħewa fis-sens li sħab infirex ħafif ħafif. U dawna biex ngħidek sħab ħawi kieku kellna intuqa laqam illum ngħidu li hija terminu tekniku. Ma l-istess ma nix nisawhom.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Kien hemm raġel u rini triq lura d-dar. Dan ix-xemx bil-lejl u l-istilel b'nar. Zamni
Lura għad diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet f'dan il-programm xi tfisser eżatt Ayatollah.
Ayatollah. L-ewwel Ayatollah huwa mexxej reliġjuż ta' Ren Koli fost il-Musulmani Xiti, l-aktar fl-Iran, sewa. U l-kelma li nfirxet mal-pajjiżi fil-ħamsinijiet, ġifri għandha mas-sebgħin sena din tinfirex, ġiet mill-Persjan, l-Arbi tal-Persja ġifieri, u letteralment tfisser rigal talla. Ayatollah, Allah fl-aħħar, Ayato huwa r-rigal. Rigal, hemmhekk dik hija biex niftehmu jinaw inti stat kostrutt. Ir-rigal talla, ir-rigalet talla, Ayatul, u hekk ħa però il-mexxej tal-Musulmani sar jisu ir-rigal talla biex nifhmu.
Kif ikun ħaġar imġaddar?
Ħaġar imġaddar. Ħaġar ta' kwalità imħalta. Għax parti minnu tkun jibsa ħafna u parti oħra tkun radba ħafna. Insibu wkoll l-espressjoni ħajt bil-ġidra, ara, imġaddar u ġidra ġejjin mill-istess għandek l-istess ser hemmhekk sewwa, u ħajt bil-ġidra tfisser ħajt tal-ġebel ta' sura imħarfxa. Imħarfxa jifiri ħarxa. Nifhmu.
Għadha tintuża din?
Iva mill-bennejja, ma bennejja mhux daw li mhux daw li jtellgħu il-flezzijiet politi li għandna tal-lum. Meta ngħidu l-bennejja tradizzjonali sewwa. Iva għadhom mhux sibx wieħed li kien jaħdem fil-ġebel u jużajelek din. Infatti jiena dina mingħand wieħed li kien jaħdem fil-barrieri u għaleli.
Interessanti. X'inhu burdun?
Burdun għandna kelma wkoll oħra interessanti hawnhekk ukoll. Dan huwa nom, sewwa, u għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira tfisser ħatar, ħatar ta' pellegrini jew bastun ta' raħeb jekk trid, jew kella baklu ta' xi ekklesjastiku jew kappist. Kappist taf x'inhu reliġjużi jilbes mantar, il-kappa, ħafifa, sewa u jilbisa gala f'xi purċessjoni jew funzjoni. U jkollu dan il-burdun jew inkella l-baklu illum ngħidulu, sewa. U f'dan is-sens, allura li jkun qed iġor il-burdun jissejjaħ burdinier. Right, wieħed li jġor il-burdun. Hawnhekk ukoll għandna kelma teknika sewa. U t-tieni sens hija huwa dana nsibu ħafna iktar interessanti. Il-bax. Il-bax bħala strument mużikali, jiġifieri il-bass guitar biex niftehmu. Alright? U f'dan il-kuntest insibu il-falsu burdun. Dina abbarni daqxej tadda, issa ngħidlek għaliex jinterpretawha bħala farsa burdun, burdun minflok falsu, li tfisser fa' burden jew false bass, fa' bordon. Għamla ta' armonizzazzjoni mużikali popolari fil-Medju Evu u r-Rinaxximent bikri li kienet tinkludi tliet vuċijiet. U jiena meta kuntattjawni xi nies, għalu ieħli bħala farsa burdun. Infatti bdejn nirriċerka din għaliex għalu li di kifini l-affari farsa burdun, farsa mhux xi ħaġa tad-daħ, speċi. Issa, però fl-isqal li nsibu burduni, sewa, aħna ħadni għamel hemmhekk, jiġifieri fit-Taljan bordone bl-istess tifsir għandu fit-Taljan u fl-isqal li terminu għandu dawn iż-żewġ tifsiriet ta' bastun u tal-bass guitar biex niftehmu.
Fil-kuntest tal-ħjata ħammurru issa, meta ngħidu il-balla tax-xogħol.
Il-balla tax-xogħol. Irridu noqogħdu attenti għaliex ma tfissirx balla xogħol din. Issa ħa naraw di l-ewwel net. Il-balla tax-xogħol hija cushion ibsa bħat trajbu li tintuża bil-ħjata jew fix-xogħol tal-bizzilla. Hawnhekk balla qiegħda fis-sens ta' mħadda jibsa magħmula minn drab marsus u kifatt m'għandniex nitfixkru għama balla xogħol. Pereżempju ngħid l-allu selejn tagħtni balla xogħol. Tagħni ħafna xogħol. Fhimna?
Hawnhekk differenza.
Ħafna m'għandix taqsam. Balla tax-xogħol hija teknika u s-l-indika għada tintuża specialment fil-kontest tal-ħdim tradizjonali, imma tradizjonali, tal-bizzilla. Jina dika hija espressjoni li għalu jili xie għawċin, li għawċin xieħ, li huma kienu jaħdmu l-bizzilla bil-balla ta' xogħol. Fiemna? U tiskanta, meta għalu jili tant ħarġet naturali, ma kienux konxi li huma kienu qed ituni terminu hekk, bat ta' fenti, jiena għedtilhom dik xi tfisser. U għadu jispjegaw ili.
Interessanti.
Imma hekk tieħu gosbi għax il-lingwa toħroġ naturali. U għalhekk tajjeb li forsi l-anzjani li għandna forsi jitħajru jgħodu jikdbu daqsxejn mit-tifkiriet. Għax huma jikdbu t-tifkiriet jibdew joħorġu l-espressjonijiet. U ħafna minn dawk l-espressjonijiet jaħasra kif jispiċċaw huma jispiċċaw. Bħal di pereżempju balla tax-xogħol, anzi sibta rrekordjata fid-dizzjonarji jiena, sewa, imma hemm oħrajn li ma sibomx rrekordjati, allura jekk kienu huma jirreġistrawhom, jiktbuhom, forsi jkollna daqsxejn ta' rekord. Qed tifhem dak li jkun min jagħmel riċerka u min jagħmel riċerka sulit in-nies fil-lingwa, sewa jgħid ara darba kien hawn dawn l-idjomi.
Xi tfisser meta ngħidu waqa' borra fl-art?
Iva. Għara din waħda minn dak l-espressjonijiet li ma ssibiex irreġistrata.
Imma borra pereżempju, kif daħlet fil-kuntest tagħna?
Interessanti din il-mistoqsija, għax iva eksa naraw kif daħlet sewa. Kif kont se ngħid, dina ma ssibiex fil-fatt irreġistrata. Imma ħa nibdew minn hawnhekk, xi tfisser inti qed tgħid, imbagħad staqsejni kif daħlet sewa. Mela waqa' borra fl-art waqa' tfisser li waqa' bla saħħa ta' xejn. Intelaq bla ħeġġa. U hija espressjoni influenzata mill-Ingliż informali fejn hemm flake out li tfisser waqa' blaja, eżawrit, bla saħħa. Għaliex, għax il-borra issa hawnhekk irid iżżomm f'moħħna id-distinzjoni bejn tliet termini issa niġi għalihom. Borra hawnhekk tfisser snowflake sewa, u fil-Malti jagħmel distinzjoni bejn il-borra li tkun niżla snowflake, right, ħafifa jisa tajjar, aħna ngħidula, ħafifa, għalhekk jaqa' ħafif dak u jkun eżawrit. U mbagħad meta dik tiġi fl-art u tiksi l-art issir snow. U snow huwa differenti. Aħna hawn xorta se jaħlu borra, però ma jkunx qed jagħmel distinzjoni għax il-borra hija snowflake u hawnhekk f'din id-dioma hekk qiegħda f'temna, u mbagħad hemm is-silġ. Imma s-silġ fil-Malti jiġi ice. Mela aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn flake jew snowflake, snow u ice. Fil-fatt nagħmluhom. Għaliex? Għax nisselfu mit-tliet għjun illi l-Malti jissellef. Sewa, silġ mis-semitiku, borra mir-Romanz u snow mill-Ingliż. Tara, u nagħmlu distinzjoni. U hekk allura ikollna biex nisservew u ninqdew tajjeb.
Ħamura l-espressjoni li għadna nużawha di. Ħorrox borrox.
Ħorrox borrox. Hija espressjoni avverbjali, sewa, li tfisser bl-addoċ, bit-taħwit, b'mod diżordnat. Kif ġiġi, ħoċ-poċ. Sewa, ġifiri jagħmel kollox ħorrox borrox f'dak is-sens. Issa, ħorrox ġejja minn tersaq lejn ħarrax, sewa ġejja minna ħarrax. Ġifiri jagħmel aħrax, ħorrox u waħrax, għandhom l-istess ser. U tfisser mhux irfinut. Okej? U l-kelma borrox minisla minn barax, alright, tfisser bċejjeċ ma jiswewx. Allura borrox x'għandha x'taqsam ma' barax. Għax barax għandha tifsira antika li m'għandniex nużaw li tfisser imqatta biċċiet. Alright, għalhekk bċejjeċ ma jiswewx. U flimkien jagħmlu l-impressjoni ta' xi ħaġa magħmula bla sena jew mhux bil-galbu. Issa il-ħorrox borrox il-formazzjoni tagħha hija minn nomi għall-avverbju wara li twaħdu flimkien. Ara, għalfejn li tinsemmijek, għaliex aħna dejjem ngħidu li daw ta' qabilna kienu tajbin ħafna biex joħorġu tifsiriet li kollhom bżonn. Imma hawnhekk qed joħorġu grammatika li għandhom bżonn, qed niftehmu, u wara x'ħakma silejn jiġifieri kellhom tal-lingwa. Dawn il-lingwa għalihom kienet xi ħaġa naturali, daw qatt ma kellhom skola, qatt ma studjaw il-lingwistika żgur. Jiġifieri kollox joħroġ naturali.
Meta ngħidu iswed Burma.
Dina ġieli tintuża llum. Għall-enfisi l-kuluri spiss jingħaqdu fid-diskors ma' xi oġġett li juri lewnhom. Sewwa, l-espressjoni iswed Burma tfisser li oġġett huwa iswed ħafna. X'aktarx ikun sar hekk bil-ħmieġ jew bil-ġmiet jew bin-nugrufun. Alright? Ir-referenza hija għal meta l-Burma waqt it-tisjir kienet tiswiet minħabba n-nugrufun meta l-ispiritiera kienet it-tella. L-ispiritiera t-tella jiġifieri meta l-fjamma tagħha tkun aktar qawwija mis-soltu u tibda ġemmet sewa u ġemmet il-Burma. Allura hekk kienet tiġi sewda Burma. L-espressjoni ġieli tintuża wkoll għal xi ħadd li jkun sar ismar ħafna bix-xemx. U qed insemmu meta l-ispiritiera t-tella u l-Burma tiġi sewda, u mbagħad wara miskina l-mara tad-dar kien ikollha toqgħod torok bl-istil wol. Biex neħħi dak il-nugrufu.
Interessanti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti u tarif u kurzitajiet niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal-lunġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, li ringrazzjaw ukoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla, appuntament tal-bħal-lunġimgħa. Saħħit.